Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. De data aceasta, ca urmare a întâlnirii de la Iași, am chemat între noi, lângă noi, un tânăr, o tânără care a participat acolo cu mare bucurie și care are multe să împărtășească și în această emisiune și cred că și așa, în mod obișnuit, colegilor, prietenilor, pentru că a fost realmente o experiență deosebită și pentru noi, profesorii care am însoțit acest grup, și, și pentru tineri, cu siguranță, mai ales că lor le este destinată această activitate de anvergură, care, iată, a avut loc pentru a patra oară la noi în țară. Invitata noastră de astăzi este Maria Crețescu, este elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Traian și spune: bine ai venit, Maria!
Bine v-am găsit!
Trebuie să spunem că tu ai fost pentru prima dată la ITO, nu?
Da, așa este.
Nu ai fost în anii precedenți. Poate că ai auzit pe ceilalți vorbind de ITO București, de ITO Cluj și au fost unii chiar și la prima ediție a întâlnirii acesteia internaționale a tinerilor ortodoxi, care s-a ținut la Baia Mare în urmă cu 4 ani. În tot cazul, noi nu ne-am întors de mult de la Iași, așa că încă avem amintirile proaspete, nu?
Da,
da, deși a început școala și ne-a luat cu ale ei, dar încă e frumos să poposim așa în marginea amintirilor de la Iași. Și prima întrebare care îmi vine în minte, Maria, este: cum ai aflat tu de ITO?
Am aflat de acest eveniment de la doamna profesor de religie, care m-a întrebat dacă nu cumva doresc să particip și mi-a povestit în mare despre ce este vorba, ce se va întâmpla acolo.
Că te-ar putea atrage, că ar putea fi interesant și pentru tine. Până la ITO, tu ai participat la întâlnirea tinerilor de la Schitul Topolniței.
Da, am participat.
Care este un ITO mai mic.
Într-adevăr.
Un ITO al locului.
Așa este.
Mehedințiului. Cum ți s-a părut, ca să o luăm de la mic la mare și în ordinea cronologică?
A fost o experiență foarte frumoasă. Și acolo am cunoscut oameni de la care am avut ce învăța și subiectele abordate acolo au fost unele despre care mai auzisem, dar despre care am putut afla mai multe lucruri.
Care a fost tema, ți-amintești, la Schitul Topolniței?
Da, tema a fost, au fost sfinții închisorilor. S-a vorbit despre închisorile comuniste, despre cum trăiau oamenii acolo, ce dificultăți au întâmpinat, despre viața lor.
Și despre felul în care au reușit să le biruie. Cum au reușit?
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul rugăciunii.
Așa este, al rugăciunii. Acolo, să știi, Maria, că se practica rugăciunea lui Iisus mai degrabă decât alte rugăciuni. Erau, bineînțeles, printre ei și călugări și preoți care știau pe din afară, îți dai seama, Sfânta Liturghie, sau știau Paraclisul Maicii Domnului, sau știau acatiste pe din afară, și atunci când aveau posibilitatea să comunice, slujau împreună, dar în momentele de dinainte de anchetă, bunăoară, când erau luni de zile ținuți în celule singuri, în acea singurătate, mai degrabă rugăciunea inimii, sau dacă știau pe din afară psalmi, i-a ajutat foarte mult. Așa cum, nu știu dacă tu ai văzut Binecuvântată fi închisoare, ai văzut filmul?
Nu am apucat să-l văd.
Da, o să ți-l dau neapărat să-l vezi. Este un film românesc regizat de Nicolae Mărcineanu, soțul actriței principale, Maria Ploaie, și în care este vorba despre felul în care a rezistat o doamnă, profesoară de pian, care a fost arestată și ținută sub teroare câteva luni ca să declare, să-i declare și pe alții confrați care i-a aparținut pe atunci partidului țărănesc, care au uneltit între ghilimele, dar ei chiar așa spuneau, comuniștii împotriva instaurării comunismului în țară. Acești oameni care au fost, nu știu, pietrele de rezistență ale acestei țări într-o perioadă în care încet, încet se instala ateismul în această țară, acești oameni sunt sfinții zilelor noastre. De aceea a fost tema aleasă pentru voi, pentru că mi se pare că prea puțin se vorbește la școală despre dânși. Prea puțin se vorbește și ei fac parte din istoria recentă a acestei țări. Ar putea fi les necunoscuți. Unii dintre ei încă mai trăiesc. Da. Păi, Maria, să trecem un pic de la schitul Topolniței, la unde au fost 200 de tineri, nu? Și aici au fost frumos. A fost frumoasă și rodnică întâlnirea, deși a fost o singură zi. Să trecem la Iași, unde totul a fost de o altă amploare. Nu e vorba de 6.000 de tineri care au participat. Haideți să vorbim puțin ce te-a impresionat pe tine, mai așa, dacă ar fi să spui foarte pe scurt ce ai putea spune despre Ito, de ce ai mai vrea, sau ai mai vrea și la un alt Ito?
Bineînțeles că mi-aș dori să mai particip. Mm-hmm. Mi-a plăcut foarte tare marșul organizat acolo, mi-a plăcut foarte tare atitudinea oamenilor care veneau și se alăturau
marșului.
Da, și care erau alături de noi.
Ieșenii care se întâmplau să fie pe stradă sau care chiar veniseră special, pentru că am fost într-o zonă a țării în care credința se simte la altă intensitate decât în zona noastră. Din păcate pentru noi și din fericire pentru ei. Așa este. Deci marșul, dacă ar fi să faci o ierarhie a lucrurilor care te-au impresionat, pe primul loc ai pune marșul tinerilor.
Da.
Ce impresie îți dădea marșul acela când eram cu toții aliniați, cântând pricesne sau cântând cântece patriotice sau chiar imnul țării, nu? La un moment dat. Ce impresie îți dădea? Poți să spun și ce am simțit eu. Și nu mai sunt așa de tânără. Da.
Era o emoție foarte puternică, eram toți uniți, toți cântam împreună și parcă nu mai eram fiecare individ cu treaba lui, eram un tot, un tot care încerca să se apropie cât mai tare de Dumnezeu.
Da, să știi că ceea ce tu simți ar putea traduce așa, că am avut sentimentul bisericii.
Așa este, într-adevăr.
Știi? Bisericii. Că suntem, iată, toți, fiecare la vârsta lui, fizică sau spirituală, în starea lui, nu știu, unul cu o căutare, altul cu alte căutări, unul student, unul abia elev, au fost și tineri care deja lucrează, nu? Că vârsta a fost admisă până spre 30 de ani. În tot cazul, noi, însoțitorii voștri, ne simțeam, cum spuneai tu și foarte bine ai punctat, ne simțeam un tot, ne simțeam și îndrăzni să spun ca în Apostolul Pavel, cum spune el, că suntem un trup, că cu toții suntem mădulare ale lui Hristos. Acolo am simțit exact acest lucru și asta îmi dădea o bucurie foarte mare. E adevărat că și atunci când ești singur, cum spui tu, în rugăciunea ta, aș zice personală, nu individuală, și o să spun imediat de ce. Și atunci când te rogi tu, bineînțeles că rugăciunea ta sinceră și să zic așa, cu căutare autentică spre Dumnezeu, normal că este auzită și că stă sentimentul că ești al lui Hristos, că ești creștin. Dar văzând atâta mulțime care într-un suflet cântă sau într-un suflet răspunde, ți-amintești, adeseori se punea acea întrebare, nu întrebare, acea afirmație, Hristos în mijlocul nostru.
Este și va fi.
Așa răspundeau toți tinerii într-un glas și această confirmare și reconfirmare și încă o dată confirmare îmi dădea un sentiment că Dumnezeul nostru e puternic și că noi, cei care ne-am botezat întru El, aparținem unei realități care dă sens realității celei mari, celei generale. Adică mi se părea că Iașiul, cu noi prin el așa, cu acel șir lung și alb, de parcă erați niște îngeri cu tricoașele acelea, realmente înnobilează orașul. E puțin spus, parcă curgea seva orașului pe acolo, în tinerii aceia care cântau din toată inima și care răspundeau din toată inima, este și va fi, Hristos este în mijlocul nostru. Deci am spus că chiar și singuri în taina inimii noastre nu suntem un individ, pentru că individ înseamnă o singularitate, așa, un individus din latină, adică de neîmpărțit, o monadă. În ortodoxie se preferă cuvântul persoană, pentru că persoană înseamnă, etimologic vorbind, cu fața către, adică o ființă care e născută și care este destinată să se împlinească cu fața către, adică într-o relație obligatoriu, într-o relație fie și pe orizontală cu celălalt, nu? Cu semenii, și pe verticală cu Dumnezeu. Pe când cuvântul individ, adeseori folosit în științe precum sociologia, psihologia, nu are această dimensiune a omului, de persoană, de ființă făcută pentru relație, cum zice Părintele Stănilae. Deci făcută în relație, apărută, noi am apărut, nu, de la crearea lumii, în relație cu Dumnezeu, Creatorul. Adam s-a trezit cu fața către Dumnezeu, Creatorului. Și atunci este această teologia noastră, ortodoxă, este o teologie personalistă, adică crede că omul este o persoană chemată să devină chip al lui Dumnezeu, adică ea este chip al lui Dumnezeu, chemată să devină într-o asemănare cu Dumnezeu, adică într-o sfințenie. Însă acest lucru, deși tinerii îl știu, lor le mai degrabă la îndemână să tânjească după libertate. Și asta a fost și tema, nu? Tema generală a întâlnirii și tema specială a conferinței părintelui
Necula,
pe care îl iubiți foarte mult. S-a văzut, toți tinerii au vibrat așa la cuvintele dumnealui. Chiar acesta a fost tânărul în căutarea libertății. Uite, dacă ar fi să ne oprim la conferința părintelui Necula, Maria, știu că au fost foarte multe întrebări, părintele s-a străduit să răspundă la fiecare, dar ideea, o idee mare care ți-a rămas de la dumnealui, ai putea să o exprim, chiar dacă nu exact cum a zis, așa, în general, cuvintele tale, adică.
O idee pe care am ținut-o în minte și care mi-a plăcut foarte tare a fost aceea că libertatea și iubirea nu răspund la întrebarea ce, ci la întrebarea cine, iar răspunsul este însuși Hristos.
Foarte, pare așa, pare un răspuns simplu, dar e foarte adânc, în fapt. Pentru că noi, în general, când mi-am uitat și eu când eram adolescent, mă întrebam ce libertate. Și la filozofie, tot așa încep cu întrebarea, să vezi în clasa 12, ce este libertatea? Și atunci părintele schimbă un pic, adică ne corectează chiar întrebarea.
Așa este.
Că ne arată că nu punem bine. Că o întrebare bine, întrebarea bine pusă ar fi cine este libertatea? Noi, în general, ne gândim, când auzim cuvântul, la ce te gândești când auzi prea cuvântul libertate?
Te gândești la posibilitatea de a face ceea ce îți dorești.
Mm-hmm. Mm-hmm.
De a nu fi constrâns.
Mm-hmm. Mm-hmm. Da. La, așa este, la o lărgime a posibilităților, la o larghețe mai degrabă. Și cum ți s-a părut acest răspuns? Dacă tu l-ai ținut minte, înseamnă că... Cum l-ai înțeles? Dacă ar fi să te întreb, cum l-ai înțeles?
Răspunsul este unul foarte profund, dar...
Adică cum libertatea nu este o... Cum am zice noi, o... stare, nu? O stare, mai degrabă așa ne gândim, cât o persoană. Parcă aș înțelege de aici că libertatea izvorăște dintr-o persoană, din persoana Mântuitorului Hristos. Cum am putea înțelege acest lucru? Pentru că uneori copiii cred că a fi creștin și a fi creștin practicant, despre asta vorbim. Deci, e păcat că trebuie să adăugăm practicant. În primele secole era suficient să spui că cineva este creștin. Era suficient să spui. Nu era nevoie să adaugi că e practicant. Pentru că atunci a fi creștin era o opțiune extrem de curajoasă, apropo de libertate, care în aparență te constrângea, pentru că creștinii nu erau bine priviți în societate, dar în esență tamă îți dădea accesul la maxima libertate. În timpurile noastre, din păcate, trebuie să facem adaosul. Creștin, dacă să fie simplu creștin, se înțelege că e botezat și a intrat în Biserica lui Hristos. Dacă spui că și practicant, poți te duci cu gândul că el participă la Sfintele Taine, nu? Că el vine la liturghie duminica și sărbători, că ține postul, că respectă poruncile bisericești. Păcat că trebuie să facem această precizare. Și cu toate astea, eu observ așa ca profesor că copiilor li se pare unor că a fi creștin practicant, din păcate să menționăm așa, presupune o grămadă de constrângeri. Că poruncile ar fi limitative, adică ar limita pe undeva credința, libertatea lor, libertatea tânărului. Ei, tu cum vezi lucrul ăsta, Maria? Că tu ai fost și la Olimpiada de Religie, trebuie să spunem. Nu, no, și chiar ți-a plăcut. Și ai ajuns chiar la național.
Da. Poruncile nu cred că ne constrâng, cred că ne oferă șansa de a ne apropia și mai mult de Dumnezeu, de a-L cunoaște, de a face voia sa și de a-L întâlni în rugăciunea noastră, în mersul la biserică.
Mm-hmm. Da. Dar vezi, uite, deja se schimbă paradigma atunci când devii practicant, să zicem așa, abia atunci ești creștin autentic. Și ajungi să gândești că porunca nu e limitativ, că eu nu pot să fac ce vreau eu duminică dimineața, trebuie să merg la liturghie. Dar dacă mergi la liturghie, descoperi că ești fiul lui Dumnezeu, nu ești rob al muncii neterminate nici când. Dacă și duminica dimineața lucrezi, dacă și duminica dimineața muncești și n-ai răgazul acela de a te îmbrăca frumos și de a merge la Sfânta Liturghie, înseamnă că ești rob și nu că te-a făcut cineva, că te-ai făcut singur. Cum mai ești liber, de fapt? Astea sunt probleme așa simplu de gândit pentru cel ce încă o dată merge la liturghie. În programul nostru de la Iași a fost și acea liturghie măreață, liturghia arhierească, din duminică dimineața, în care au participat toți tinerii și mai mulți episcopi. ce părere ți-a lăsat acea sfântă liturghie făcută în afara zidurilor bisericii, că nu ne-ar fi încăput, e clar, eram mult prea mulți ca să încăpem în Catedrala Metropolitană. Ce părere ți-a, sau cum ai simțit tu acea liturghie?
Am simțit-o ca fiind o cale de a ne apropia de Dumnezeu. Am simțit bucurie la acea liturghie. Și bucuria de a fi, încă o dată spun, toți acolo uniți.
Așa este, da. Da. Și toți rostind într-un glas ceea ce știam cu toții să rostim, nu un Doamne miluiește sau un rugăciune Tatăl nostru sau crezul. Da, a fost impresionant să vedem atâta suflare de tineri care se cred într-un Dumnezeu. Foarte frumos, s-a părut extraordinar. Extraordinar. Zic, Doamne, dacă încă mai sunt așa tineri care cred și cred din adâncul inimii, nu doar declară aici, că nu îi obligă nimeni să declare, ci fac o mărturisire de credință, ne mai vorbind că faptul de a veni la Ito este o mărturisire. Adică nu aveai de ce să vii la o întâlnire în care se știa că programul va fi bogat, ca să nu zicem obositor, nu? Că activitățile vor fi foarte diverse și că vom fi provocați să mergem spre toate ca să ne putem bucura de tot ce oferă întâlnirea. Și pentru că ne-am întors la activități, cum a fost la dezbateri?
Mi-au plăcut foarte tare dezbaterile. Mi-a plăcut foarte tare subiectul abordat anul acesta. Și mi-a plăcut faptul că eram chemați toți să ne spunem noi părerea, toți să participăm.
Bine, pe grupuri mici, câți erați în grup?
Într-un grup eram 16.
Super, se lucrează foarte frumos cu grupul mici. Da. Și un moderator.
Da, și un modelator, un părinte, a fost la grupul nostru.
La grupul vostru, da. Și voi ați cunoscut și copii din alte județe, pentru că erați amestecați, tocmai pentru ca să vă cunoașteți.
Da, ne-am cunoscut și încă păstrăm legătura. Am ce cunoscut frumos. Oameni foarte frumoși acolo.
Da? Elevi, studenți? Ce?
Și elevi, și studenți, și oameni care lucrau, din toate categoriile de vârstă.
Tu ți-ai putut spune părerea acolo? Sau te-au copleșit cei mari cu ideile lor? Ai avut rând așa să vorbești?
Da, cel puțin am încercat să-mi spun părerea, mi-am spus-o și...
Mi-a plăcut povestea, foarte frumoasă povestea cu porumbei prinși în plasă. Deci, nu știu dacă voi toți ați avut aceeași poveste.
Da.
Era o poveste foarte, foarte provocatoare, cu un om care vrea să prindă păsări și întinsese el o plasă într-un anume loc unde știa că se adună păsările și în plasă fuseseră prinși mai mulți porumbei. Când a venit și a văzut, a zis, sunt cam slăbuți. Mă tem că nu-i pot vinde așa de slăbuți. Și a început să-i hrănească zilnic cu grăunțe, cu tot ce le trebuia să hrănească. Mai numai unul dintre ei a refuzat să se hrănească și, bineînțeles că în fiecare zi, fiecare dintre ei tot încerca să iasă prin ochiurile plasei. Ăsta care a refuzat să mănânce, bineînțeles că a tot slăbit, până când, încercând să iasă, a reușit să iasă din plasă, printr-unul dintre ochiuri. Care era tâlcul acestei povești? Cum ați comentat tâlcul? Pentru că ceilalți, îngrășindu-se, au fost, bineînțeles, au rămas în plasă și i-a dus negustorul la târg și i-a vândut. Deci singurul care și-a recăpătat, să zicem așa, libertatea, a fost porumbelul care a refuzat să mănânce.
Noi am văzut porumbeii ca fiind două tipuri de oameni. Și anume cei care au acceptat să mănânce, oamenii care cad în păcat, se lasă atrași, iar pe cel care a refuzat și și-a dorit această libertate, ca omul care se abține, care se hrănește mai mult cu rugăciune, cu cele duhovnicești decât
și nu-și uită țelul.
Așa, da, nu-și uită țelul.
Tamandaia a izbândit să iasă. El a fost încordat pentru țelul lui. Libertatea era mai mult decât grăunțele și decât hrana. Da, foarte frumos, așa este, în fapt. Și atunci, surprindem paradoxul. Adică ceilalți au mâncat ca să nu moară și până la urmă cine știe unde au ajuns, pe masa cui, că negustorul i-a vândut. Iar celălaltul, deși părea că va muri mai degrabă decât ceilalți, el tocmai că
a reușit să scape, să se elibereze.
Asta face trimitere, să știi, și la latura ascetică a bisericii noastre. Adeseori se spune că rugăciunea trebuie însoțită de post, ca ea să aibă mai multă putere, ca ea să aibă mai multă cădere în cel ce se roagă. Nu că Dumnezeu ar asculta-o mai bine pe aia cu postul, că nu asta e ideea, dar cred că exact ca la porumbel, postul te ține mai tare agățat de țel. Deci este extraordinar. De aceea Părintele Stăniloae spunea că opusul păcatului nu este virtutea, că opusul păcatului este libertatea. Și că, da, o să vorbim despre asta anul acesta, este o temă foarte faină, se numește Păcat și virtute, și apoi despre păcat și libertate. Și să vedeți acolo raporturile dintre păcatul pe care noi îl simțim atunci când fac ceva, eu optez să fac asta, deci sunt liber. Și în fapt tu intri în capcana, în plasa negustorului de porumbai. Dar habar n-ai că ești în plasă. Și te îngrași acolo, continui să te îngrași, dar tu ești tot mai captiv în continuând să trăiești în păcat. Este foarte grăitoare această povestioară pe care au ales-o. M-am bucurat și eu de ea, să zic, și chiar să o mai spunem și pe alții. Maria, deci, dacă ar fi să punem pe primul loc, rămâne marșul, apoi?
Apoi aceste ateliere unde am discutat.
Conferința? Pe care loc ar fi conferința Părintelui Necula?
Și conferința a fost foarte frumoasă și mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit Părintele. Deci nu prea pot să le departajez toate un loc special. Întâlnirea în sine are un loc special în sufletul meu, deoarece mi-a transmis o emoție frumoasă, o emoție puternică.
Că suntem totuși mulți.
Da.
Cei care credem, suntem încă mulți cei care credem, cei care îl mărturisim pe Hristos, cel care căutăm să ne apropiem de El pe cât putem noi și pe cât El ne oferă chemările Lui. Pentru că și aceste întâlniri pe care, iată, Patriarhia le organizează de 4 ani de zile cu ajutorul episcopiilor, nu, noi am fost acolo cu un autocar pe care ni l-a sponsorizat episcopia noastră, Severinului și Astrehai, și mulțumim preasfințitului nostru părinte pentru asta. Și văd în asta, ca să termin ideea, și în astea o chemare a lui Dumnezeu pentru tinerii de azi. Și noi am răspuns. Poate vom răspunde și la anul. Maria, e foarte important să spunem și celorlalți, de asta am și făcut această emisiune, să audă și cei care n-au ajuns la ITO și să știe că există niște oportunități, că biserica le creează, că biserica vede în tineri, cum spunea Daniel Buzdugan, să-l cităm și pe el, FEBE, ce înseamnă asta?
Forța bisericii.
Forța bisericii. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit, te voi mai invita și altă dată, să știi.
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.
Și să ne reamintim așa despre așa lucruri frumoase. Doamne ajută, și până la o nouă reauzire să avem o săptămână frumoasă. Doamne ajută!
Doamne ajută!